manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back to a new year. Huliman at magaling ay nahihahabol din. Masaganang bagong taon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa UP School of Labor and Industrial Relations na programang tinatawag na Soler on Air. Dito po sa programang to ay pag-uusapan po natin ang mga bagay na magpapaunlad sa ating kabuhayan at pamumuhay. Ngayon po, meron tayong isang buena mano sa araw na to dahil pag-uusapan po natin uli yung naiwan natin, nabitin na talakayan tungkol sa Coco Levy Fund. Kasi po mayroong magandang naganap nitong nakaraang buwan. Yung pong naalala nyo, kung natatandaan nyo, yung mga magninyog, no? Nagmarcha sila mula Mindanao hanggang Manila para po ipaglaban na ma-release na po yung perang matagal na nilang inaasam-asam, yung pong 71 billion sa kabuuan, ano? At ito ay parang mayroon ng maliwanag at parang nagkakaroon na tayo ng malinaw na ano bang masasabi yon na direksyon at lumiliwanag na yung araw. Na darating na yung araw na maari na talagang makinabang ang mga magninyog dito. So, ang ating pong panauhin ngayon ay walang iba kundi si Mr. Joey Faustino, ang Executive Director ng Choir. Coconut Industry Reform Movement, isang NGO na ang kanilang pagkilos ay advokasya ay tulungan maiangat ang magninyog na naghihirap sa ating bayan. At kasama din niya si Mr. Gio Palomo. Staff din po siya ng choir. Sige. Classmate Joey.
Opo. Classmate Rosa, magandang gabi. At isang maliwanag na bagong taon, no, sa ating mga tagapakinig.
Okay, oo. Okay, at kao Gio naman.
Ay, magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig.
Oo. Classmate Joey, alam mo, talaga mukhang maganda ang nangyari nitong nakaraang buwan. At balita ko, binigyan kayo ng audience ng ating Pangulo. Dahil sa, yun nga, sa kakamarcha nyo, nakarating kayo sa trangkahan ng Malacanang at tinanggap kayo doon at mukhang may balitang napakaganda para sa magniniyog.
Opo, ganun nga, Classmate Rosa. Naalala nyo, huli po kaming bumisita dito sa inyong istasyon. Ay sinabi po namin na sa September 21 noon ay magsisimulang magmarcha ang 71 magniniyog, magsasaka sa niyugan mula Davao patungo ng Malacañang. At magmamarcha sila sa ganap na 71 araw.
Ang hapa, okay.
So 71 marchers marching for 71 days. Para ho ma-unlock ang 71 billion na coconut levy. Yeah.
Lucky number 71.
Po, nahawak-hawak na ng pamahalaan.
Yes.
Kaya ho ginawa ito dahil ang 71 billion po ay cash na. Nahawak-hawak ng pamahalaan. So wala na pong pagtatalo dito.
Oo.
Ano? So, tinawid ho nila 19 na probinsya ng Niugan.
Lakad ng lakad lang yan.
Lakad lang po. May panahon na sila ay nagkasakit, may na-ospital.
Naulan
pero,
na, naaraw.
May nabangga ng motor.
May na-dengue. Talagang ano lang, pero tuloy-tuloy lang po sila. At nabuo nila. Pagpasok po nila ng Maynila, sila ay unang nagtungo sa Supreme Court.
Oh, okay.
Para at naghain ho sila ng kasulatan kay Chief Justice Sereno na bakit po ba ang kaso ukol sa 71 billion na nanggaling sa San Miguel Corporation Preferred Shares ay wala pang entry of judgment. Ang tanong po nila sa ating mga mahistrado ay bakit po pag sa mayaman ay ang bilis ho magbigay ng entry of judgment katulad nung ibinigay na parte kay Danding Cahuangco ng coconut levy, ang bilis-bilis nung entry of judgment. No? Bakit itong para sa magsasaka na dadaan sa ating pamahalaan, abay 2 taon na hindi pa rin nalalapatan ng entry of judgment.
Nakong tutuusin, Classmate Joey, yung entry of judgment ay parang formalisasyon lang
opo,
naman yun.
Opo, pag sa salibro lamang ng isang penal na desisyon na ginawa nila 2 years ago.
Opo, naku naman.
2 years ago.
2 years ago, isa sa libro lang.
Opo.
Parang Mara Clara soap opera yan ah.
No,
ang tagal.
Eh. Di pagkatapos nun, nagtungo na rin sila sa Kongreso, sa ating House of Representatives at sa Senado, no, para naman kumustahin din yung kanilang isinalang naman na isang initiative bill na nagtatatag ng isang Coconut Farmers Trust Fund mula sa 71 billion. At pagkatapos noon din ay kinausap, no, at ang pangulo pumunta ho ng Malacanang. Sa totoo lang, nung sila ho ay tumungo ng Malacanang, hindi pa nila alam kung kakausapin sila ng pangulo o hindi. No, nung sila ay nagsimula ng marcha, di nila alam. Baka isnabin sila ng pangulo dahil sila ay maliliit na magniniyog lamang. Ngunit nung November 26 po, nang sila ay tumungo na sa Malacanang, malugod po silang tinanggap ng Malacanang. Magugulat po kayo dahil na din siguro sa tulong ng ilang mga cabinet secretaries. Ano? Kunyari po, may mga mangilan-ngila na cabinet secretary na nakipag-usap sa mga magniniyog habang sila ay nagmamartsa.
Uh-huh.
Ito po ay sila, well, si Secretary Kiko Pangilinan, si Secretary Prosy Alcala, Secretary Hill de los Reyes, at si Secretary Joel Rocamora. At dun sa pakikipag-usap na yon dun sa marcha ay unti-unting nabigyan ng puwang na makapanayam ang ating pangulo. Nung una, sabi pa sa amin eh, hindi po tayo sigurado kung, siyempre, desisyon ng pangulo kung siya ay uupo kasama ng magninyog. Pero nung November 26 po, nagulat din kami. Dahil pagpasok ko, out of the 71 marchers, 15 sa kanila ay pinayagang pumasok
pinapasok.
Sa loob. Pinapasok.
Pinapasok po.
At makapanayam ang ating pangulo.
Kasama
po nila ay mga 10 pang National Federation leaders ng Kilos Magninyog. At kasama din po namin sila Kababi Tanyada, sila Kao Casanto, sila Attorney Marlon Manuel, si Congressman Teddy Bagilat. So malaki ho yung grupo na pinapasok upang makipagdialogo sa ating pangulo. Nagulat din po kami dahil pagharap po ng mga magsasaka, ang kaharap po nila ay hindi lamang ang pangulo, si Secretary Kiko, si Secretary Prosy, kung hindi napakaraming kabinete na nandoon. No, halos sabi ko nga eh, tinanunukso nga ako, eh big time ang ating mga magnunyog dahil pati mga USEC ng mga departamento ay nandoon din sa likod, no? So lahat ho ay nakinig. At nagbigay ho ang pangulo ng kulang-kulang 3 oras.
Wow.
Sa kanyang napakahalagang oras.
Mga magsasaka, binigyan ng 3 oras, record 'yan.
Opo. So sabi namin, talaga namang ito na yung para importansya. Pero ito ho ay naging resulta, Classmate Rosa, nung masinop na pakikipag-ugnayan sa ilang mga
ahensya
at cabinet secretaries, ano. At nung nangyari po yon, 5 dun sa delegation sa loob ay binigyan ng pagkakataon na magsalita sa pangulo.
Okay.
So sabi po nung iba, di ba, para lang ma-explain nila na sila ay kung gaano kahirap ang buhay ng isang magninog. Ang isang interesante, Classmate Rosa, na nagsalita ay yung isang babaeng napaka-timid, no? Napaka ano?
Okay.
Napaka
mahiyain,
no?
Tahimik
at,
lang.
Siya po ay galing sa Bugsok Island.
Okay.
No, sa Bugsok Farm. At sabi niya po sa pangulo, Ginoong Pangulo, kami po ay magninyog, pero hindi po namin naranasan magninyog. dahil kinamkam ang aming lupa sa Bugsok Island ni Danding Kawangko. Alam nyo, grabe yung, ano, grabe yung, parang nung pinapanood na namin, lahat ata ng cabinet secretary nakayuko. Pero yun yung magandang pagkakataon na talagang maihapag sa ating Pangulo ang katotohanan. Ang katotohanan ng paghihirap ng isang magniniyog. So, ang Pangulo din ho ay naghanda. Talaga. Naghanda ho siya ng kanyang talumpati. Uh-huh. Na siya ang actually ang opening eh. At doon sa kanyang talumpati, diniklara na ho agad niya, kami ho ay nasa panig ng mga magninyog.
Alright. Uh-huh.
Diba? Di, sabi namin, wow. Nung natapos na ang lahat, yung tatlong oras, ang sabi ho, ang commitment ho ng Pangulo ay ganito. Una, siya ay handang maglagda ng isang executive order. Upang magamit na ang taunang interest, mga 3 bilyong piso worth ito. Noong 71 billion pesos.
Okay.
Upang magamit na sa mga programang direktang magbebenepisyo ang mga magninyog. Okay. Tapos sabi niya, pangalawa, kung tayo ay magkakasundo na magkaroon ng isang parang bill no, na susuportahan, willing din po siya to declare as urgent measure itong bill na nagtatatag ng isang Coconut Farmers Trust Fund. Pangatlo na commitment niya, habang wala pa po ang dalawa, ay nakahanda na rin po kaming magtaas ng budget ng Philippine Coconut Authority para yung mga ganitong klaseng programa, katulad ng pagtatayo ng mga negosyo sa mga komunidad ng mga magninyog, ay masimulan na.
Oh, tama
habang
yan.
Wala
oo,
pa.
Oo, naman.
Eh di, well, nung kami po ay nag-uusap-usap na matapos ng pakikipanayam sa Pangulo, eh, opo, maligaya naman po ang grupo ng mga magninyog, pero hindi lubos. No? Kasi ang isang medyo nabitin, ang sabi ho ng Pangulo eh, ako po ay lalagda ng executive order kapag, may condition eh, kapag may entry of judgment ng inilapat ang Supreme Court.
Ah, naku na naman. Balik sabi na niya, naman sa entry of judgment.
Oo, sabi niya, my hands are tied. Nakatali ang aking kamay dyan. Hindi namin magalaw dahil walang entry of judgment. Nangyari po itong dialogo ng November 26. Pagdating ho ng
kinabukasan
pa lang, matapos kausapin ng Pangulo, bumalik na ho ang 71 marcher sa Supreme Court.
Okay.
Upang idulog ulit na handa na ang ating Pangulo na may mangyari, ngunit nakatali ang kanyang kamay dahil sa inyo.
Dahil sa isang pirma.
Opo. Dahil sa pagsasalibro lamang ng isang pinal na desisyon. Pero hindi ho tumagal, mga 1 linggo lang yata. Nilabas na po ng Supreme Court ang entry of judgment para sa 71.
December 10 yan, kundi ako nagkakamali.
Correct.
Human Rights Day.
Ah, tama.
Aba, tinaon pa ha.
Tama. So ngayon ho, sabi namin, hindi na nakatali pala ang kamay ng ating Pangulo.
Okay.
Ngayon, upang maging lubos ang kaligayahan ng ating mga magnanyog, ang tanong, kailan po lalabas ang executive order?
Oh, ayan. Ako. Ngayon. Teka muna, nag-ano muna tayo ha? Break muna tayo at station ID. Kayo po ay nakikinig sa UP, sa DCUP 1602. Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602. It's kasali ka! Halika na makinig sa
nung una siya'y natakot at natuliro.
Sabi ko, Mare, huwag madrama. Ang TB ay nagagamot. Sabi ng DOH, hindi basta-basta nakakahawa ang TB, lalo na't malusog at malakas ang resistensya ninyong mag-ina. Tamang impormasyon na talaga para gumaling agad si Mister. Gets na niya.
Tamang kaalaman ang ating panlaban. TBI Tuldukan.
A message from DOH and USAID.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis.
Maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Soler On Air.
Okay, balik tayo sa Soler On Air. Ang oras po ay 6:22 ng gabi. Ako po ay si Classmate Rosa at kausap ko po ngayon ang ating mga bisita, si Mr. Joey Faustino ng choir at si Mr. Gio Palomo. Kanina, iniwan natin yung usapan tungkol doon sa executive order na ito ba ay nilagdaan na ng Pangulo, itong executive order na to?
Binubuo pa lang nila, okay, Classmate Rosa.
So, ang sabi kasi ng Pangulo, willing na siyang maglabas ng executive order para magamit na yung 3 bilyon na interest pa lang sa kita nung 71 billion. Tama ba yung aking sinasabi?
Tama, tama.
Oo, para magamit na ito ng mga magsasaka. At kaya nga itong executive order na to, yun ang pag-usapan natin. Ano ba ang nilalaman at magiging implikasyon nitong executive order na to sa mga magninyog?
Ito po, babasahin ko yung galing mismo sa bibig ng Pangulo. Dahil ito ay recorded. Para makita natin yung diwa nitong buong usapan na ito. Uh-huh. Sabi po ng Pangulo, una, bagaman mas maganda kung mayroong batas. No? Uh-huh. Habang wala po ito, inaaral na rin po natin ang mungkahi ninyong gumawa na muna ako ng isang executive order. Payag siya doon. Ikalawa, na ang pondong Cook Levy Fund ay bukod po sa pondong inilalaan natin sa Philippine Coconut Authority mula sa pambansang budget. Sang-ayon po tayo dito. Ikatlo, sang-ayon din po ako na tanging interest income mula sa Cook Levy Fund ang ating gagamitin upang pati ang mga susunod na henerasyon ng magsasaka ay mapapakinabangan.
Okay.
Ito. Okay. Ganito pong ang diwa ng sinasabi ng Pangulo. Ang isang executive order ay is good only hanggang sa term ng Pangulo.
Uh-huh.
Dahil ang susunod na Pangulo ay pwedeng baliktarin ulit itong executive order. Kaya siya nag-commit, ang ating Pangulo, na mag-declare din as urgent measure ng isang batas na magtatatag nitong trust fund para sa magninyog. Ito ay si-certify niya urgent sa House of Representatives at sa Senado upang sa mas mahabang panahon ay mapakinabangan ng mga magninyog ang pondo kahit wala na siya. Pero sabi niya, habang wala pa yon, ako naman ang mag-executive order para makinabang na.
Kasi pag dalabas na yung 3 bilyon na yon, ang ibig sabihin ay madidirektahan na niya yung ahensya. Halimbawa kung Philippine Coconut Authority niya na galawin na yung pera at kung ano man ang proyektong gagawin, magawa na.
Tama.
Mm-mm.
Pero ang mas magandang naiintindihan ng Pangulo ngayon, na ang pondong ito na Coco Levy, dahil ito ay kontribusyon ng mga magninyog, hindi ito simpleng buwis eh. Diba? Tayo, kinukolektahan lahat tayo ng buwis.
No,
at ang buwis na yan ay nagiging bahagi ng isang pondong
pampubliko,
serbisyo na didesisyonan ng gobyerno kung ano yung gamit. Ito ho, iba ito. Ito ay kontribusyon mismo ng mga magninyog nung panahon pa ng martial law. At ginamit ito sa investment, no? At lumaki itong mga investment assets na ito hanggang sa unti-unti na pong naibalik. Kaya yung 71 billion classmate Rosa ay panimulang pondo pa lamang. Marami pa pong assets na iba ang coconut levy.
At ganun ba?
Na kapag ka nabawi lahat ay baka umabot ng mga 200 billion pesos.
Wow, ano-ano 'yon? Saan galing yung perang 'yon?
Una po, maraming itinatag na kumpanya. Nang gamit ay coconut levy, yung United Coconut Planters Bank, ano? Isang bangko ng Magninyog na hindi naman nagpapautang sa mga Magninyog. Yung pera din po ng coconut levy ang ipinangtatag ng CocoLife, yung insurance company na para makabenepisyo ang Magninyog ay kailangan mamatay muna siya. Eh kasi ho, life insurance yung sa mga Magninyog.
So ang ibig mong sabihin, itong mga tinatag na to, pag-aari rin pala ito ng mga magsasaka.
Opo.
Dahil pinondohan ng Coco Levy Fund.
Correct. At nadesisyonan na po ng korte.
Nadesisyonan na rin pala ito.
Ng korte yan. May mga ilang technicalities na lang ata ukol sa kaso ng United Coconut Planters Bank. Mm-hmm. Mukhang hindi yun nasama sa entry of judgment.
Mm-hmm.
Pero itong mga oil mills at itong San Miguel shares na 24% na nagkakahalaga ngayon ng 71 billion pesos yung shares, na itinurn over ng San Miguel noong 2012 sa pamahalaan. Sabi namin, wag na natin hintayin yung buo. Meron ng bahagi, so simulan na dapat yung mga programa.
Mm-hmm.
Ngayon, ang malinaw kanina na sinasabi ko yata ay ang pondong ito dahil kontribusyon ng Magninyog ay hindi pantapal na budget ng pamahalaan sa kung ano-anong di pamamaraan lamang.
Basta-basta gamitin lang kung saan nila gusto.
Kasi nung una, nung kami nandito, nung nag-guest, di ba, ang naririnig namin sa kanila ay, kaya raw hindi umuunlad ang mga Nyugan dahil kulang sa farm-to-market roads. Yun yung isang unang-una naming narinig na mungkahi mula sa pamahalaan.
Oo.
Sabi namin, eh hindi naman yung Magninyog ang makikinabang dyan sa farm-to-market road na yan agad-agad. So wag yan. Dahil yung farm-to-market road, ay mayroon ng sariling pondo na nakalaan dyan mula sa general fund at sa general appropriations.
Okay.
So, wag niyong gamitin pangtapal si levies. Bagkos ay ituring ang coconut levy na gamitin sa programa na direktang magkakabenepisyo ang mga Magninyog.
Mm-hmm.
So, ano yun? Sabi nila, gusto niyo ba ng insurance? Ulit, gusto nyo ba ng scholarship? Eh, ang sabi po namin, alam nyo yung insurance na yan at scholarship nung panahon ng martial law, ginamit ho yan para pagtakpan yung malalaking pagnanakaw ng pondo. Eh, sa totoo lang, bariya-bariya yung ginamit dyan. So, wag na natin ulitin. Sa halip ay, itutok at isentro ang pondo ngayon sa kabuhayan mismo ng Magninyog upang sa lalong madaling panahon, they can afford their own in premiums for insurance at kaya nilang magpaaral ng kanilang mga anak na hindi mo binibigyan ng scholarship. So, dalawa lang bagay, sabi namin. Una, itutok ang pondo para sa programang magpapaunlad at tutulong sa mga Nyugan, sa Nyug at sa Nyugan. Production. Production ng Nyug at production ng lupa sa ilalim ng Nyug.
Pagpapayaman ng lupa.
Tama.
Oo, di lang.
Pangalawa, magtayo ng mga community enterprises na gagamit noong raw material ng Nyug upang itaas ang halaga. Value addition products, finished products na abot ng mga Magninyog sa komunidad. Ay mukhang naintindihan naman na ho ng Pangulo ito. In fact, kahapon galing din kami ng Senado, mukhang napakalinaw nung punto na yon sa technical working group ni Senator Cynthia Villar, ano, na ito yung direkta. Wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Noon po, pag nagdi-diskusyon ho sa pamahalaan, problema ng Magninyog, maliit ang kita. So anong solusyon? Magtanim ng kape at kakao sa ilalim ng Nyugan. Well, bahagyang tama yun. No? Na makakatulong talaga yun. But sabi ko nga, you are not hitting the nail on the head. Kung ikaw ay nagpapako, ang pinupukpok mo ay yung gilid ng pako, kaya tumatabingi yung pako. Kailangan pag pumukpok ka ng pako, sentrong-sentro, ang dapat na sentrohan ay ang problema ng Nyug. At hindi yung nasa ilalim lang ng Nyug. Dapat sabay-sabay. So ano pong pwedeng gawin? Sabi namin, tingnan nyo itong ating industriya ngayon. Hindi po namin tinatawag ito na coconut industry o industriya ng nyog. Ito po yung industriya ng copra. Ang karamihan nito sa ating mga magsasaka ay nagko-copra. Itinatapon ang ibang parte, no?
Tama,
at ginagamit nila sa tapahan, lalo na, para makalikha ng murang halaga na copra. Sa matagal na panahon na ho ginagawa ng ating mga magninyog yan. In fact, ang statistika ay nagsasabi na 91% ng nyog ng Pilipinas ay ginagawang copra.
Oo. At saan nila binebenta yan? At sino ang nakikinabang ho
ito sa oil mills?
Sa mga oil mills.
Sa mga oil mills. So ang
pribadong mga kumpanya na pag-aari ba ito ng mga negosyanteng Pinoy o mga dayuhan?
Meron naman hong mga Pinoy ano, na pag-aari. Pero alam nyo, ang pinakamalalaking mga oil mills ay pag-aari na rin ng gobyerno. Ito yung CIIF oil mills na nanggaling din sa coconut levy.
Pag-aari ng gobyerno, pero sino nagpapatakbo?
Ah, well, ngayon, it's dapat nga sana. No? Kasi sa matagal na panahon, pinatakbo ito nila Danding Kuangko.
Oo.
Kaya nga sabi ko, tignan nyo ang nangyari sa coconut levy. Kinuhaan, kinolektahan ng buwis ang mga magninyog. Na halos hindi nila alam kasi automatic deduction.
Hindi
nila alam. Pinakinabangan ng iilan lamang ang dambuhalang pondong na kolekta at ipinangtatag ng isang monopolyo sa langis ng nyog. Itong monopolyo sa langis ng nyog ang maglilimita sa ating mga magsasaka na magkopra lamang kasi yun lang ang binibili, yung kopra na murang halaga. Ibig sabihin, kinolektahan ka ng pera, pinakinabangan ng iba ang pera at ginamit ito upang i-exploit, pagsamantalahan ng mga magninyog habang buhay at sa susunod pa nilang mga salinlahi. Sabi ko, sobra-sobra naman ata yun. Kaya ngayon ho, na merong 71 billion, ay baliktarin rin naman natin yata ang kondisyon. Gamitin natin ito para magtayo ng mga enterprises sa komunidad na hindi na nakaasa sa copra lamang. Kung hindi, ginagamit optimally to the fullest ang isang nyog. Ang tawag po nila dito ay fresh coconut processing. Ang copra ho, para magkaroon ka ng langis, matagal yung una, syempre yung pag-harvest hanggang sa pagluto na maging copra. Pag yan ay naging copra, dadalin pa yan sa malalayong bodega at sa malalayong oil mill. So ilang araw na yung lumipas. Ipoproseso ng oil mill ng ilang araw bago maging langis. Mura ang halaga ng copra dahil ang lalayo ng mga oil mills. Okay. Dito ngayon sa fresh coconut processing o fresco kung tawagin ng ating mga kaibigan ng mga medium entrepreneurs, no? Buo mo dinadala yung iyong produkto, yung nyog. Doon sa planta. At yung araw na yun mismo ay nakakapaglikha ng sari-saring mga produkto.
Ayan.
Mula doon sa nyog na yon. Ano po ba ang nagagawa natin sa nyog? Una po, yung nagkokopra sila, pag biniyak ho nila yung bao para kunin yung laman ng nyog, ay itinatapon ho ang tubig.
Tinatapon, oo. Ano pa? Ano bang ang mga natatapon talaga? Liban doon sa meat. Meat lang talagang kinukuha. Ganun ba yun?
Kung
meat
susumahin lang natin ang tubig ng buong nyugan sa Pilipinas, umaabot po ito ng 5 billion liters na tubig.
Sa isang?
Sa entire industry.
Sa isang taon, isang buwan?
Sa isang taon.
Sa isang taon.
5 bilyong litro.
Laki.
At siguro halos, ang hulihong report ng Pangulo, 1.6 million yung ating in-export liters of coconut water. O di sabihin, the rest of it, 5 billion minus 1.6 million, tapon ho lahat yun. At yun ho ay pinagkakakitaan na ng mga multinational companies ngayon. Itong binebenta nilang coconut
ginagawang
water na naka-tetra
pa. May Gatorade pa ata eh.
Ito ho ay health drink, rehydration drink. Lahat ho ng klase ng gagaling dito. Pero ang ating magsasaka po ay itinatapon yan. Tubig. Okay. Yung bunot, syempre, kadalasan din tinatapon 'yan.
Tinatapon, no.
Pero ito,
yung bao din, 'di ba? Tinapon din.
Pero itong bunot na ito ang pinanggagalingan ng mga tinatawag na geotextiles, no? Mm-hmm. Yung isang napakagandang pang-control ng soil erosion. Ito yung tali galing sa coconut fiber. Sa ibang bansa
parang
po.
Parang bagong imbento lang ba yan?
Hindi, matagal na
matagal
po ito.
Na ba yan?
Napakatagal na ito. In fact, sa ibang bansa, sabi po sa amin ng mga negosyante ng coir fiber o ng coconut fiber, sa ibang bansa, pag gumagawa sila ng mga kalsada, ay bukod sa semento at bato, ay nilalagyan nila ito ng
nilalapatan, no?
Coconut fiber nets
sa ilalim.
Sa ilalim, para hindi ito nag-erode. Tumatagal yung daan. Eh, gaano kalaki pa hong road networks ang kailangan nating gawin sa ating bayan? Kaya nga sabi ko, kung farm to market road ang iniisip noon ng pamahalaan, makakapayag lang ho kami, hindi pangbili ng semento o ng bato. Sa halip, gamitin ang coconut levee at tulungan ang mga komunidad na makapaglikha ng geotextiles, ng coconut fiber nets. At yun ang gamitin ng gobyerno para sa paggawa ng mga farm to market roads na mas matitibay.
Oh,
di may kabuhayan ng mga magninyog.
Diba? Teka muna, classmate Joey. Eh, di ba noong araw pag nagbenta ang mga magninyog, meron silang resibo na tinatanggap. Halimbawa, yung bibigay nila yung nyog nila tapos bubuwisan 'yon, yung buwis na 'yon bibigyan sila ng resibo ngayon na meron silang pag-aari ngayon na certificate na ipapakita nila na ito ang ibinigay namin sa inyong pondo ng coconut levy. Anong mangyayari ngayon doon?
Ang tawag po doon ay coconut levy fund receipt. Okay. Kaya po nagbibigay noon dahil noon ay may automatikong deduction ng 55 centimos kada 100 kilo ng kopra. Okay. So yun ho, nagtuloy-tuloy yung pagbawas na yun. Pumasok ang martial law, nagdekreto uli si Marcos noon na may pangalawang mas malaking levy na wala ng resibo. At yung pera na mas malaki, yun ang ginamit pang invest dito sa mga kumpanya na nabanggit ko kanina.
Anong panghahawakan ngayon ng mga magninyog natin kung walang resibo?
Ang ginawa po ng mga kumpanya sa ilalim ng pamumuno nila Dandingco Wangco ay namigay ho ng mga stock certificate ng mga kumpanya. Ang basihan nila ay yung 55 centavos coupon o Coco Levy Fund Receipt na ibinigay nung nauna. Nung nakita po ito ng korte, sinabi niya, paano mong ipagtatapat yung pangalan sa 55 centavos na bawas at yung pangalan sa 60 pesos na bawas? Ay magkaibang magkaiba ito. So sabi nila, ito ay, sa madaling salita, ito ay naging panloloko na naman.
Scam.
No, na pinapaniwala ang mga magninyog, maliliit na magninyog, na sila ay may pag-aari dito sa mga kumpanya na ito. Pero sa katotohanan, nung amin pong hinalughog yan, ayon na rin sa audit ng Commission on Audit noong 1987, ang isang magninyog na maliit ay binigyan ng stock certificate na meron siyang pag-aari na 4 shares, 6 shares, 10 shares, yung medyo sinwerte may 60 shares, yung medyo may-ari ng lupa ay merong 300 shares. Pero ang pangalan ho na Eduardo Cuanco Jr. ay may nakarehistrong 54 million shares.
Paano niyang na-accumulate yung laking, ganong kalaking shares?
Yun pa lang ho yung pangalan niya. May susunod pa hong pangalan doon. Eduardo Cuanco and Sons na kumpanya. 54 million shares ho ulit yun. So, makikita niyo po, ang pinapakita namin dito, lahat ho itong pinagmukhang pinamimigay ng mga stock certificates ay isang malaking panloloko. Upang mapakinabangan ng iilan ng pondo. Kaya sabi namin, sabi ho ng korte, sa desisyon dito sa San Miguel Shares, itong 71 billion, at saka sa UCPB din, na kaso, sabi nila, hindi maari na ang pondong pampubliko o ang buwis na kinokolekta ng pamahalaan sa mamamayan ay ilipat ng pamahalaan sa pribadong pag-aari ni naman.
Okay. So, hindi pwede ito mapangalan sa kahit na sinong private individual. Yan, totoo nga naman yun. Pwede bang mangolekta? Kayo ba? Papayag kayo? Kukolektahan ka ng gobyerno ng tax. Tapos ililipat sa pangalan ko yung kinolekta sa'yo. Di ba? Talaga, hindi ka naman talaga pwedeng pumayag ng ganun. Yun ho ay unconstitutional. Ika nga. Pero nagawa yun noon dahil lang si Marcos. No? Kaya naku, kayo hong nakikinig ng mga medyo bata pa dyan, wag na ho kayong papayag sa martial law. Kaya ho nagawa yun dahil nagdekreto ang diktadurang Marcos na ang mga pondong publiko ay ginawa niyang pondong pang-pribado. So napakalaking debate ho niyan for decades. No? Hanggang sa nagdesisyon ang ating Korte Suprema na ang pondong pampubliko ay hindi pwede maging privado.
So, pati na yung mga magsasaka, parang na-forfeit na rin yung kanilang
opo,
mga shares.
Opo, kaya null and void po. Doon sa kaso ng United Coconut Planters Bank, diniklara ng korte na null and void at unconstitutional.
Okay naman, kasi naman eh, yung pondong yun eh, babalik din sa kanila sa ibang pamamaraan nga lang.
Correct. Sa totoo nga ho, marami nang lumipas. Doon sa mga nagbigay noon, yung nagbayad. Pero itong buwis na ito, itong levy, hindi ho ito yung tipong kung magkano ang binigay mo, dapat merong kapalit sa'yo. Hindi ho.
Uh-oh.
Dapat ho itong levy ay pakinabangan ng buong
lahat ng mga magninyog.
Oo, babae man o lalaki,
kasi
matanda o bata.
Kasi minsan, kung isang babae, sabi niya, yung daw tatay niya, may tinatago pang stock certificates na sinasabi. So, syempre, magtatako yung mga yon. Nasaan na yung aking party dyan? So, ito ang magsasagot sa...
Alam mo, Classmate Rosa, hindi mo sila masisisi kasi nung araw, ang tawag ho nila sa stock certificate ay cheque. Dahil...
Ah, pera yun eh. Parang pera na nga yun,
diba? Di ba may stock certificate ka, nakalagay, meron kang shares. Nakalagay doon, non-transferable yun. Pero nung sa pamumuno nila, Danding Kohuang ko noon, gumawa sila ng sistema na mabili nila ulit itong mga shares na ito. Kaya ang tawag ho ng mga magsasaka, nung kami umiikot sa Bicol, ang tawag ko nila cheque. Sabi ko, bakit ho cheque ang tawag niyo dyan sa mga certificate?
Kasi pwedeng gawing pera, bibilhin.
Oh, kasi daw binibili. Pero binibili par value, ha?
Par value.
Kaya kung piso ang par value, may apat ka na shares na nasa pangalan mo. Apat na piso lang yun. Kita niyo ang laking panluloko nito.
Bariyang-bariya. O sige, station ID muna tayo. Ang oras po ay 6:43. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, ang DZUP kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Balik po. Ako po si classmate Rosa. Kasama po ko po ngayon si classmate Joey Faustino. Classmate Joey. So, balik tayo sa usapan natin. No? Kanina pinag-uusapan na natin yung ano ang mga makukuha nating mga produkto na nagmumula sa nyog. So, ano pa ba yung mga iba? Sige, parang ito kasi, mina ng ginto eh. Lahat pwede mong, lahat na ata ng pwede mong gawing produkto nasa loob ng kaliit-liit na nyog na yan. Biruin mo pala yan.
Ganito, itarato natin na ang nyog po ay walang katulad na crop. Pag ikaw ay nagtanim ng tubo, pag ikaw ay nag-harvest tubo, dalin mo yan sa mill, asukal yan.
Isa lang, asukal.
Wala nang produkto. Eh. Pag ikaw ay nagtalim ng palay, mag-harvest ka ng palay, pagdating ho sa mill,
bigas lang.
Bigas.
Oo, yun lang.
At yun yun. Ang nyog ho ay iba. Ang una, ang langis ng nyog ay ginagamit natin sa pang-araw-araw. Hindi lang ho natin alam.
Sige nga, isa-isahin mo nga. Ano pa talaga?
Lalo na ho yung mga taga-Maynila.
Aha, hindi ko rin nga alam eh.
Ang alam lang ho nila sa nyog ay buko. Buko ang alam
coconut
nila.
Coconut oil, ang alam ko lang sa nyog. Oo. Coconut oil.
Tapos yung iba sa atin, gumagamit naman ng mantika ng nyog para sa panluto. Pero ito hong coconut oil na ito ay sangkap ng napakaraming mga produkto na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Mula sa sabon, shampoo, panglaba. No? Yung mga lotion naman at mga toothpaste ay may glycerin na nanggagaling din ho yan sa nyog.
Mm-hmm.
Yung mga gamot natin, mga rehydration pills, pati nga ang dextrose. At lalo na yung mga suppository, that's highly
pwede
nyog.
Pwede palang gawing dextrose yan, imbis na bumili ka ng tubig dextrose, pwede ba yan?
Alam niyo, ang mga lumang kwento, nung panahon daw ng gera. Kasi, yung tubig ng nyog sa loob niyan ay napakalinis. No? Dudumi lang yan pag sinimulan mo nang buksan yung nyog. Pero sa loob niyan ay napakalinis yan. May nakita ba kayong halaman na kayang buhayin ang sarili niyang anak sa loob ng kanyang seed? Wala po. Nyog lang yan. Without any intervention, iwanan mo ang mature nut, tutubo ho mag-isa yan. Dahil yan dun sa tubig niya sa loob, itinatapon natin.
Kaya,
so napaka-nutritious,
ano?
No? Anyway, di yun know yung oil, no?
Mm-hmm.
Yung oil, may mas matataas pa yan. Pwede yan sa pagkain, ginagamit yan sa margarina, no? Ginagamit din ho yan sa cosmetics. Kaya kayo pong mga kababaihan, kung kayo ay nagli-lipstick, nagpa-foundation, yan ho ay merong oil mula sa nyog. Kung lahong angis ng nyog, baka hindi kayo naliligo araw, baka hindi kayo nagsisambo araw-araw. So, ka-importante, buong mundo ang gumagamit nitong langis na ito. Di lang tayo. Masakit, dyan lang natin kinonstrate ang ating industriya at itinapo natin ang iba pang halaga ng nyog. Sabi po ng ating mga dalubhasa na entrepreneurs, ay pag ikaw ay nagkokopra, tinatapon mo ang 75% na tunay na halaga ng nyog. Bakit po? Papakinabangan ng tubig. Ito ho ay ginagawang energy drink, rehydration drink. At yan yung nabibili nyo na ngayon sa mga supermarket na naka-tetra pack. Lamang ang may gawa ay mga malalaking korporasyon. Ang maraming may gawa ay mga dayuhang korporasyon, pero meron na rin ang mga lokal na korporasyon natin na ginagawa dyan.
Toyo.
Yung coconut sauce na tinatawag.
Masarap yan. Natikman ko na yan.
Opo, ito po ay concentrate. Ang tawag ho nila dito ay coconut water concentrate. Pag iyong pinakuluan ng pinakuluan ang tubig ng nyog, ito po ay nag-evaporate, lumapot, at mapansin niyo ho, nagkukulay brown na merong sariling asim, may sariling alat, may sariling tamis. Para hong pang-gourmet na sauce. No? Yung oyster sauce na kamahal-mahal. Yan.
Parang salad dressing din.
Salad dressing, pang-ulam. Lahat ho yan napapakinabangan.
Coco sugar.
Tapos, ngayon, pag iyong kinudkod ang nyog, no? Hindi mo kinopry, kinudkod mo, fresh. Pag yung kinudkod yan, ang ginagawa ho ng ating kadalasan ng ating mga komunidad, yung kinudkod na yan ay gagatain.
Gagatain.
Gagamitin ng gata sa... Tapos kapal ho, ay itatapon, ipapakain sa baboy at sa manok. Tuwang-tuwa ho ang baboy at manok dahil yung sapal is high fiber. Yung high fiber na yan, yan yung mga naglilinis ng ating mga bituka at mga sakit-sakit sa ating loob. Yung sapal po ay ginagawa na ngayong harina, coconut flour. So tinapon ulit yun. Eto namang gata, kung hindi ginamit sa pagkain, no, ay iiwanan nila ng overnight. Tapos aangat yung parang langis, yung lana kung tawagin ng mga matatanda. So kukunin nila yung lana na yon at yun ang gagamitin nila pang masahe, pang hot glass.
Parang puti-puti na parang bulak. Parang ano?
Yung nasa ilalim na kulay puti, itatapon ulit yun. Yun ho ay solid protina. At yun ang ginagawang gatas ng nyog. Kaya nung naririnig ko kanina yung inyong advertisement tungkol sa gatas ng ina, no, kaya po naging issue ito because of the lactose content ng gatas.
Pero kailangan ba dapat inumin mo kagad? O paano, kung ako lang ay isang ina na nakikinig, no? At kinuha ko 'yon, naggata ako, tapos yung tubig, dalaha, eto na yung tubig nyo, gano? Paano kung ma-maintain yun in such a way na magamit ko siyang parang gatas?
Yun ho. Kailangan na ng ilang mga simple lang naman na proseso para ma-maintain sila. Kasi the moment na binuksan mo ang nyog, the moment na ma-expose ang tubig, ang meat, eh magpapasok na ho dyan ang mga bacteria, microbes, etc. Kaya nga, sabi namin, kung pakikinabangan yung buong nyog at lahat ng produktong magagawa sa kanya, kailangan talaga ng mga tutuhanang planta na may kalidad, no, at malilinis. Pero hindi naman kailangan yung mga plantang malalaki. Sa halip ng napakalalaki, ang ngayon kasi ang mga planta ho ay napakalalaki at malalayo sa mga lugar kung saan ang mga magninyog.
Yun nga eh.
Diba?
Totoo yun.
Kaya sila naghihirap.
Oo.
Ngayon, baliktarin natin ang sitwasyon. Ang mga plantang ito ay paliitin natin ng konti.
At dalhin sa komunidad.
At dalhin mismo sa komunidad na ang magnyunyog mismo ang makakapunta doon sa planta para ihain ang kanyang produkto.
Ayun, oo.
At sabi ko kanina, dyan sa fresh coconut processing, immediately ng araw na yan, ang iyong nilagay na nyog ay meron ng katapat na produkto. May harina, may gatas, may virgin coconut oil o fresh coconut oil, at maihiwalay mo na rin ang tubig at magkakaroon ka ng produkto sa tubig, magagamit
galing,
mo ang
nakita
iyong...
Nakita mo na yung produkto mismo sa sarili mong mata na yung pala ay nagawa na ng iba-ibang klase. Samantalang dati, pupunta pa sila sa Laguna, may magkukuha ng mga kopra nila, hindi nila alam kung saan po dadalhin yun, basta binenta lang sa kanila.
Walang itatapon sa nyog. Alam nyo talaga, ako'y manghang-mangha simula nung pinag-aralan namin ito. Yung mga nag-uuling ng bao,
no?
Di ba pag ikaw uuling ng bao ay may usok, siyempre may heat eh, adi may gas. Yung gas, kahit anong gas, pag iyong kinool down, ay magiging droplets of water ulit. Pag ginawa po sa uling ng nyog, na sinalo yung usok at pinalamig, ito po ay nagiging natural pesticide na may halaga ulit. Sabi ko nga, usok na lang. Hindi mo pa sasayangin at pababayaan na makawala sa ere. Pakikinabangan mo pa rin yan sa nyog. Pero hindi ho kaya gawin ng ating mga magninyog at komunidad ito na paisa-isa lamang sila dahil ang produkto ay hindi magiging marketable. So kailangan ho, komunidad, barangay ang pag-usapan natin.
Sama-sama lahat.
Sama-sama lahat. Kailangan po matuto ang ating mga komunidad na hindi kanya-kanya, ha? Kasi sa totoo lang naman, meron din mga interesado dyan. Ang gusto sila lang yung makinabang, di ba? Hindi pwede yung ganun. Kailangan ho, buo. At yan ang malaking papel ng ating pamahalaan ngayon sa paggamit nitong coconut levy. No? Napondohan itong mga maliliit na negosyo sa komunidad. Tulungan silang magtayo ng mga planta na makakalikha ng mga value addition products. I-export mo ba? Hindi po. Kailangan unang-una ang makatikim ng health benefits ng mga magninyog ay ang mga magninyog sa komunidad mismo.
Yes, oo. Sila ang unang makikinabang ng produkto nila. At ang market mo, sila rin.
Sila rin. Tama. Pero yung mga sobra,
eh, pwede mo nang...
Yan na yung pinag-uusapan.
Oo. Ang galing naman. Nako, classmate Joey. Kaya lang, ilang minuto na lang tayo. Hindi na natin... Parang kailangan na naman ito ng continuation. Classmate Joey, payag ka ba?
Papayag po ka. Anytime ho kami, classmate Rosa.
Oo, kasi parang ito
sa dami ng pwedeng gamitin ng niyog, di kakasya ang isang oras.
Oo nga, dapat pa pala lalo pa nating palawigin ito at medyo gawin nating mas detalyado kung paano natin gagawin.
Baka sa susunod lang, classmate Rosa, si Gio na
mag-lecture.
Mas maganda siguro kung may kasama tayong mga magsasaka, magniniyog.
Para na nakakagawa na nito, ano?
At magbigay ng muka sa buong storya ng struggle na ng Coco Levy at sa ng ating niyugan.
Ay nako. At saka hindi pa natin napag-uusapan pa mismo kung paano yung organisasyon, yung paano natin i-administrate yung fund na yan eh. Doon pa lang tayo sa mga produktong nakukuha eh. Pero yung mismong implementasyon, paano natin o-organisahin yung mga magsasaka, paano i-hand down yung pera mula sa pamahalaan papunta sa mga organisasyon nila, eh parang madugo pa yan eh, di ba?
Alam nyo yung ginagawa namin, parang mailinaw yan with government, no? Kada taon ho, kami gumagawa ng isang National Coconut Farmers Conference. At dito sa dalawang nakaraan naming konferensya, ay ang itinulak nga namin yung paggamit, utilization. At mukhang na-impluensya na at naintindihan na ng pamahalaan. So ngayon, kailangan na ho tumungo sa usapin ng administration. Paano makakarating ang mga resources na to sa mga barangay kung nasaan ang niyog at ang mga magninyog? At yan ho ay pag-uusapan namin sa February 25 sa 3rd National Coconut Farmers Conference. At ito ay joint effort to sa OPAFSAM nila Secretary Kiko at sa Philippine Coconut Authority, ano? At dito makakarekomenda. So tuloy-tuloy ho ang konsultasyon sa mga magninyog ng ating pamahalaan. Sinisigurado namin na talagang marinig nila ang boses ng mga maliliit.
Okay, sa susunod, ito si classmate Gio talaga. Igigrill ko naman siya naman ang kakausapin ko. Kasi kulang yung oras eh para pag-usapan. Kaya maraming salamat, classmate Gio, classmate Joey.
Maraming salamat.
Nagpapaundak kayo po palagi sa amin ng inyong oras. At ito na po, hanggang sa muli, makinig po kayo sa amin, tutok lamang. At marami po kayong matututuhan dito sa ating aralan sa ere na ang tawag ay Soler on Air.
Hanggang sa susunod ng Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Soler on Air.